ka weydiiyo. Markaa runtii anna runtii dhowr su-aaloodna waan weydiiyey, waxaana ka falceliyey amaan ka jawaabay mowduucyadii markaa miiska yaalay. Kaayagii ku xigeena runtii waxaa quraac la noogu sameeyey guriga golaha wakiilada Mareykanka ee Kongareska, waxaana qaabishay gabadh haysata guddi hoosaadka arrimaha Afrika iyo xuquuq lisaanka iyo ururada caalamiga ah. Waxaa noogu xigay kulan aan ku booqanay xarunta USA, kadibna waxaanu haddana kulan la yeelanay guddida doorashooyinka Mareykanka ee heer qaran oo ah la yidhaahdo Federal Electoral Commissionka oo ka kooban lix qof.
Sicid, intii aad ku sugnayd magaalada Washington, inkastoo aad u sii jeeday inaad gobollo kaloo Mareykanka ana aad booqato, maxaa ku cajab geliyey ama kaa yaabiyey ee aad kula kulantay DC?
Runtii DC waa magaalo aad iyo aad iyo aad u mashquulsan. Dadku ay qof waliba uu hawshiisa ku mashquulsan yahay. Waxyaabaan arkay waxaa kamid ah runtii dadku kama warayaan runtii siyaasadda iyo arrimaha dowladda iyo axsaabta iyo waxaasi, runtii way ka gadsiisan yihiin runtii dalkii. Waa magaalo runtii ay ku yaalaan dhammaan xarumaha ugu waaweyn ee hay-adaha dowliga, kuwa aan ahayn hay-ado kale oo caalamiya.
Waata. Haddaynu nimaadno dalada aad ka tahay agaasimaha fulinta ee Sonia, haatan waxaa jira ururo badan oo dhowr iyo konton gaaraya sidaan qiyaasayo, inkastoo dadku tiradooda dhabta noo sheegi doonto, ayaa ku midaysan. Dhalinyar badan baa dabcan cabasho idinka muujiya, bal maxaad ugu jawaabi lahayd dhalinyarta dhalisha idiin soo jeedinaysa, Saciid?
Run ahaantii dhalisho markasta way furan tahay. Waana dhaqanka Sonia in maxaa labadii sanaba mar la doodo oo mustaqbalka Sonia laga doodo iyo xagga u jeedsanayso. Waa dalada keliya ee maanta 10 sanado ee jirtay, waa dalada keliya ee maanta weli lix guddoomiye isbedelayo shirweyne ay leedahay aanu dib uga dhicin xilliga ay astaysay ee uu ku jiro komisiishankeeda ku jira. Waa dalad 12 urur oo minboon ilaa baran maxaa ku midaysan yihiin, iyo 3 urur jaamacadeed ay ku midaysan yihiin. Runtii wax badanna runtii qabatay, wax badanna u dhiman yihiin. Markaa runtii horta dhaliisha waan u furanahay. Waa kow, waa talabaad. Dalada dhalinyarada runtii Sonia dadka waa loogu shaqeeyaay cidi kuma runtii shaqaysato. Lacag anagu cashuureed oo dee dadku ay leeyihiin ma helo. Hay-adaha runtii maxalliga ah caalamiga ah baanu lacag kooban oo mashaariic ah aanu ka helaa, kuwaan sidooda ayaanu u fulinay. Dalada waxaa gala bil kastaba hanti dhowr gudeed oo warbixin ka soo saara, sanadkiiba marna waxaa gala hanti dhowr dibadeed oo warbixintiisa oo madax bannaan warbixintiisa runtii lagu soo bandhigo shirweynayaasha dalada. Marka dhalinyarada runtii waxaan leeyahay na dhaliisha waan ugu furanahay. Maxaa la yidhaa, way noo soo qori karaan, afkaar bay noo keeni karaan.
Waan gartay dhammaadkii bishii February, Saciid, waxaa jirtay in lacag la idinku yaboohay islamarkaana la sameeyey sanduuq dhalinyarada Somaliland ay leedahay. Lacagtaasi $10,000 baa la sheegay inay ahayd, bal haddaad noo faahfaahiso qaabka loo maamulayo, cidda bixinaysa lacagtaasi, iyo cadadka ilaa haddaad ogtihiinad ballanqaadka ku haysataan, iyo haddiiba wax idin soo gaadheen.
Horta runtii lacagna soo gaadhay ma jirto, ilaa $1 ka yeelay. Waa qodob. Qodobka labaad waxay ahayd buddhigii ama furitaankii sanduuqa horumarinta dhalinyarada Somaliland oo runtii ahayd tallaabo hore loo qaaday. Ahayd sanduuqa dhalinyarada Somaliland waa sanduuq ay maamuli doonaan guddi madax bannaanay. Hadda markaan dalka imanay, runtii waxaan ogaa oo la waday xeerkii lagu maamuli lahaa sanduuqa oo dalada Sonia iyo wasaaradda dhalinyarada ay wada wadeen. Wasaaraddu ma maamuli doonto, Sonia-na ma maamuli doonto, waxa laakiin lagu maamuli doona siyaasad qaran oo madaxweynaha iyo guliisa wasiiradu ay ansixiyeen. Waxa maamuli doona xeer baa maamuli doona. Xeerkaasina runtii guddidu waxay noqon doontaa guddi aan cid keliyana ahayn, ee dhammaan bulshada Somaliland oo dhan dad laga soo qaatay. Marka runtii lacag buu madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ugu ballan qaaday marka sanduuqaasi uu aasaasmo ee Luis isku taago, lacag $100,000 in uu ku shubi doono. Aad buu ugu mahadsan yahay, laakiin lacagtaasi maaha iminka mid cid soo gaadhay. Waa tu sanduuqa la siin doono iyada oo runtii hareeraha laga wada joogo.
Kaasi wuxuu ahaa agaasimaha fulinta ee dalada dhalinyarada Somaliland ee Sonia Saciid Maxamed Axmed, oo isagoo booqasho ku jooga ay dowladda Mareykanka ku soo casuuntay dhalinyaro badan oo Afrikaana dalkan Mareykanka, nagu soo booqday studiaha v o eda ee magaalada Washington. Wareysigaasi oo maqliya muuqaalana idaacadahayaga soo socdaha ayaa ama bogga internetka ee voasomali.com ayaad ka daalacan doontaan maalmaha soo socda. Waxaa dhegeystayaal, aanu idinka raali gelinaynaa oona ka cudur daaranaynaa ciladdhinaca farsama ah oo bilowgii idaacadda muusigyada qaarkood aydan maqal. Halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington.
shirkado Yemen iyo Soomaaliya ayaa heshiis dhinac dulimaad ka magaalada Sanaa ku kala saxiiday. Heshiiskaasi ayaa dhigay in dayuurada shirkada Saciida ay dulimaadyo joogta ku tagaan Soomaaliya. Waxa heshiiskaasi goobjoog ka ahaa madax Yemen iyo Soomaaliya ba isugu jira. Faahfaahinta waxay noo hayaa wariyaha VOA dalka Yemen Jaafar Kukay.
Heshiiskan ayaa waxa uu ka dhaxeeyaa shirkadda Gaabo ee ganacsiga guud fadhigeeduna uu yahay magaalada Muqdisho iyo shirkadda dulimaadyada Saciida ee xarunta kuule dalka Yemen. Waxaan u dhigayaa in toddobaadyo kooban dabadeed ay diyaaradaha Saciida dulimaadyo toosa ku tagaan magaalada Muqdisho iyagoo isku xiraya Sanca, Muqdisho, Hargeysa iyo Cadan iyo weliba magaalada Jidde ee dalka Boqortooyada Sacuudiga. Waana dulimaadkii ugu horreeyay ee isku xiri doona Sanca iyo Muqdisho wixii ka dambeeyay burburkii Soomaaliya sanadkii 1990. Saxiixa heshiiskaasi waxa uu ka dhacay magaalada Sanca, waxaana goobjoog ka ahaa maamulayaasha shirkadaha Gaabo iyo Saciida, mas-uuliyiin ka socota wasaaradda arrimaha dibadda Yemen, la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhinaca sharciga Professor Ciise Axmed Warsame, danjiraha Yemen Muqdisho u jooga Fuad Zorqa, qunsulka Soomaalida ee Sanca Ismaan Axmed Maxamed, iyo madax kale oo ay ku jiraan kuwa kale matalayay labada shirkadood. Maamulayaasha shirkadahan ayaa heshiis ku qotoma dulimaadyada tooska ah ee dhowaan ay Saciida ku tagi doonto magaalooyin dhowra oo Soomaaliya ku yaala Muqdishona ay ugu horreyso qalinka ku wada duugay. Waxaana la filayaa in tallaabadani ay wax badan ku soo kordhiso isu socodka labada dal iyo xiriirka dhinac walba leh ee ka dhexeeya labada shacab, sida uu sheegayo Fuad Zorqa, danjiraha Yemen Soomaaliya u fadhiya.
Talaabadani in badan ayaanu ku dadaalaynay fulinteeda. Muhiimaddeenuna mar walba waa inaanu sare u qaadnaa xiriirka siyaasadeed, midka diblomaasiyadeed, kan dhaqaale, iyo weliba xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya labada dal iyo shacabka walaalaha. Maadaama dadka Yemen ay yihiin kuwa jecel oo qadariya shacabka Soomaaliyeed, waxaanu door bidnay in xiriirkan ganacsi uu hormuud u noqdo amaba uu sare u qaado xiriirka siyaasadeed iyo kan diblomaasiyadeed ee soo jiray ilaa xilli fog. Qaalaha iyo ganacsiga ee heshiiskan iyo dulimaadyada joogtada ah ee xigi doonaba waxa uu danaynayaa shacabka labada dal ee Yemen iyo Soomaaliya, isagoo uu adeegi doona dad fara badan. Waxaana si muuqata uu soo noolayn doonaa xiriirkii qotada dheeraa ee u dhexeeya Yemen iyo Soomaaliya, sida uu ku waramayo Ismaan Axmed Maxamed, qunsulka Soomaalida Sanca uu jooga.
Waxaana uu xoojinayaa heshiiska isaga xiriirka u dhexeeya labada dal oo dhanka ah, muxuu ahaa isu socodka iyo ganacsiga iyo arrimaha siyaasadda intaba. Sababta tahay waxaa loo baahan yahay mar kastaba in magaranaysa la wixii ummadda labada dal wax u tarahayo oo anfac u leh in laga wada shaqeeyo. Marka heshiiskaasi sharaf leh buu ku soo dhammaaday, iyadoo oo runtii ay ka soo qayb galeen labada shirkadood mas-uuliyiin ka socday iyo mas-uuliyiin kale ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Yemen iyo annagoo matalaynay dalka Soomaaliya.
Horey umaanay jirin duulimaad toosa oo isku xira Sanca iyo Muqdisho, waxaana arrintaasi culays badan ku qabay guud ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee Yemen ku dhaqan, gaar ahaana qaxootiga oo iyagu doonaya in ay dalkooda dib ugu laabtaan maadaama xaaladda waddanku ay haatan soo hagaagayso isbedello fara badan oo dhan walba lena ay ka jiraan. Abukaate Ciise Axmed Warsame waxa uu sheegayaa in duulimaadyadan ay marka ugu horreeyaba ka faa'iideysan doonaan qaxootiga Soomaaliyeed ee Yemen ku go'doomay, doonayana in ay dalkooda ku noqdaan.
Iyada oo heshiis labada shirkadood ay isla gaareen oo ku saabsan shirkadda duulimaadka Saciida inay duulimaadyo joogto ah oo toddobaadkii hadda lagu sii bilaabayo ilaa laba duulimaad, lana doonayo in aakhirka la sii gaarsiiyo ilaa duulimaadyo gaaraya 4 iyo 5 duulimaad oo toddobaadkii. Marka sidaas ayaa arrintu ay ahayd. Waxaana arrintan ay muuqanaysaa inay tahay arrin xataa qayb ka qaadanayso xiriirka labada dal. Dalkina waxaa sidaad ogtahay nabad baa lagu soo dabaalayaa oo amnigii waddanka wuu sii hagaagayaa. Taana waxay keenaysaa dadka hadda aad ka dhawaajisay ee ah qaxootiga ee Yemen ku sugan, marka arrimaha dib u dejinta qaxootiga ayaa xataa shirkadan hadda bilaabanayso duulimaadkeeda bilaabayso ay kaalin ka qaadanaysaa.
Bilowga bisha soo aadan oo ay maalmo kooban uni naga xigaan ayaa la qorsheynayaa in munaasabad ballaaran oo xariga looga jarayo khadkan cusub lagu qabto magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Waxaana ka soo qayb geli doona mas-uuliyiin Yemen iyo Soomaaliyaba ka kala socda.
جعفر كوكاي VOA صنعاء.
wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa VOA Washington. Maxkamad ku taalla dalka Kenya ayaa joojisay go'aan hadda ka hor lagu mamnuucay qaar ka mid ah qalabka ay adeegsadeen telefishinnada waddankaasi oo wax lagu duubo ama muuqaalada lagu baahiyo. Dadweynaha ayaa la sheegay inay soo dhaweeyeen talabadaasi cusub ee maxkamaddu qaaday maadaama aanay xilligan suurtagal u ahayn dhammaan dadweynuhu inay TV-yada ku daawadaan qalabka digitalka. Casriga hadba faafaynta warkaasi waxa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
Dadweynaha Kenya ayaa guul weyn u soo hoyatay kadib markii maxkamadda Rafaanku shalay ay joojisay go'aankii lagu degdegay ee digitalka loogu guurayay ee laga guurayay hanaanka analog ee telefishinada waddanka lagu soo rogay. Maxkamadda Rafaanka ayaa ku tilmaantay in gudoonka sare ee golaha isgaarsiinta waddanka Kenya horey loo oran jiray CCK ee haatan loo bixiyay CAK inaanay xaq u lahayn marka dastuurka la eego inay go'aankaasi horey u qaataan. Waxaana maxkamaddu ay ogolaatay ilaa iyo 30ka September ee sanadkan in ay sii isticmaali karaan hanaanka analoga oo ah nooca ugu badan ee dadweynaha reer Kenya ay ka faa'iideysan karayaan iyadoo laga xanibay dhammaanba golayaasha dowladda ka tirsan ee iyagu cadaadiskaasi horey u soo rogay. dadka telefishinada daawada ayaa u arkaya go'aanka maxkamadda Rafaanka shalay inuu ahaa mid muhiim ah kadib markii dawladdu ay amar ku bixisay ama lagu amrayba in dib loo dhigo hanaanka dhaqangelinta warbaahinta digitalka ku shaqeynaysa taasi oo qaadan doonta 8 bilood oo dambe inay dadku hanaankoodii hore sii isticmaalayaan. go'aankani wuxuu u ogolaanayaa dadweynaha reer Kenya inay sii diyaarsadaan sanaatiiqda dusha sare lagu xiro ee hanaanka analoga kaasi oo telefishinada marka dambe u horseedi doona inay digitalka ku shaqeeyaan iyadoo South Africa warbaahinta laga leeyahay ee DSTV iyo Suku nooca loo yaqaano Kenya ay leedahay la sheegay labadaba inay dib si markaasi sharci darra u baahin jireen iyagoo kanaaladooda isticmaalaya warbaahinta laga xanibay hanaanka analoga taasi oo garsoorayaashu ay ku sheegeen inay tahay xadgudub kale. waxaa kaloo la baabi'iyey go'aanka sida gaarka loogu abaalmariyey shirkadda waddankaasi China ee loo yaqaano Northstar Times taasi oo lagu amray inay haatan qandaraas kale iyo markaasi tartanka dib u soo gasho. guushan xagga warbaahinta ayaa waxaa kasoo dhaweeyey hay-adaha ay ka midka yihiin hay-adda Kenya Media Consortium, waxaa kaloo ka mid ah hay-adda iyadana loo yaqaano Nation Media Group iyo Standard Group iyo Royal Media, kuwaasi oo ka mid ah kuwii dowladda ku dacweeyey go'aankii looga guurayey analoga oo loo guurayey digitalka oo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid aad loogu degdegay. go'aankan maxkamaddu ay soo saartay ayaa garsoorayaashi ka qayb galay waxaa ka mid ah Rosaline Nambura iyo David Maraga iyo Daniel Masinga, dhammaantoodna waxay sheegeen inay hay-adda CCK horey loo oran jiray oo haatan loo bixiyey Communication Authority oo CA Kenya in aanay xaq u lahayn marka dastuurka la eego ilaa iyo 2010ka isla markaana tartanku uu yahay mid furan. waxaa kaloo la ogolaaday ilaa iyo sanadku marka uu gaaro 2015ka bisha July in la tixgelin doono go'aanka hay-adda caalamiga ee xagga isgaarsiinta oo iyadu Afrika iyo meelo badan oo dunida saddexaad lagu tilmaamay in hanaanka loo guurayo digitalku uu ka faa'iido badan yahay marka la eego qaabka warbaahinta, tayada muuqaalada iyo weliba doorashada dadka, hase yeeshee haatan aan lagu degdegi karin. laa xagga isgaarsiinta waddanka Kenya CCK ee haatan loo bixiyey CAK ayaa waxaa iyaga la sheegay inay ka fiirsadaan go'aanadaasi maadaama aanay ahayn golo madax bannaan oo iyagu inta badan hoostaga dowladda awaamiirteeduna ay tahay mid ka imanaysa siyaasiyiinta. waxaa go'aankan la sheegay sida garsoorayaashu ay sheegayaan inay ku tahay niyad jab iyo rag laga guuleystay dad ganacsata iyo siyaasiyiin iyagu gadaal ka riixayay go'aankan. waxaana hay-adaha kala duwan ee dhinaca warbaahinta waddanka Kenya ay sheegeen in la ilaaliyo anshaxa iyo nidaamka xagga garsoorka iyadoo aadna hay-adaha garsoorku ay uga fakarayaan muwaadiniinta waddanka Kenya xuquuqda ay u yeelan karaan in ay la jaanqaadaan hanaanka casriga ee adduunku ku shaqeynayo iyadoo madax bannaanida warbaahintuna ay tahay mid ka mid a qodobada ugu muhiimsan iyo madkhalka laga gelayo in waddanka Kenya uu la jaanqaado dunida horay u martay. garsoorayaasha kale ee iyaguna difaacayay xuquuqda warbaahinta ayaa waxaa ka mid a Paul Mute oo mar u tartamay madaxweynenimada waddanka Kenya sheegayna in go'aankani uu yahay mid si weyn ay u soo dhaweynayaan garsoorayaasha u doodayay xuquuqda aqalada warbaahinta iyo muwaadiniinta Kenya. waxay sa haystaan 8 bilood oo kaliya si markaasi ay ugu diyaar garoobaan nidaamka digitalka oo ka fudud hase yeeshee ka kharash badan marka la eego kii analoga. Yasiin Isa Wareere, VOA, Nairobi.
Haddana waa dhinacii ciyaaraha ee madaxa iyo jilbaha iyo lugu hadalay istareemiyanaada Maxamed. Maxamed Cabdi Sandheere oo garabkayga fadhiya ayaa ino haya ciyaarahaasi.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena Saakiya Caalamka. Xubinta ciyaaraha ee Saaka waxay igala qayb galaysay Sooda Xuseen Maxamuud oo horay uga tirsanayd idaacadda VOA haatan ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Sooda ayaa wax ka weydiiyay ciyaaraha Premier League ee horyaalka dalka Ingiriiska iyo natiijooyinkii ciyaarihii xalay.
Sandheer waa mahadsantahay. Horta kulamo kala duwan ayaa dhacay horyaalka waddanka Ingiriiska. Ciyaarihii ugu xiisaha badnaa ee dhacay oo lala yaabo waxay ka mid ahayd ciyaartii kooxda Crystal Palace ay ku soo dhaweysay garoonkeeda naadiga Chelsea oo horyaalka hoggaaminaysay ka mid ah kooxaha loo saadaalinayay inay qaadi karaan. Inkastoo kooxda Chelsea ay guuldarro kala soo kulantay kooxda Crystal Palace, taasi ayaa su'aal geli karto haddii Chelsea iyo kooxda Jose Mourinho oo hoggaaminaya ay awoodaan inay ku guuleystaan horyaalka, maadaama ciyaaryahanka John Terry oo kabtanka kooxda Ingiriiska u ahaa jiray iyo kooxda Chelsea isagu uu ahaa kan iska dhaliyay looga baana ciyaarta ugu yaraan bareeji inay galaan ama guul ay gaaraan. Taasi waxaa ka faa'iiday shalahayd kooxda Manchester City, laakiin ayagana barbardhac waxaa ku qabatay naadiga Arsenal oo ay ugu tageen garoonka Flying Emirates. Kooxda Manchester City sida la ogyahay horyaalka Ingiriiska waxay ka mid tahay iyadana kooxaha loo saadaalinayay inay qaadi karaan ciyaarihii ugu dambeeyay, sida kulankii Manchester United oo derbiga ahaa waxay ka gaadhkaadeen 3 gool iyo ever ciyaartii kasii horeysay Arsenal garoonkeeda ay ku soo dhaweeyeen 6 gool iyo 3 ay kaga badiyeen. Waxaana la rajaynayaa ciyaartani kooxda Manchester City inay si fudud ku guuleysan karto, laakiin taasi ma dhicin. Kooxda Arsene Wenger oo hoggaaminaya ayaa iyagu waxdar soo babacday kadib markii gool iyo gool ay ku soo dhamaatay 90 daqiiqo. Inkastoo kooxda Arsenal ay ku jirta kaalinta 4-aad, haddana way dhiirigelinaysaa oo weli way u dagaalami kartaa qaadista horyaalka waddanka Ingiriiska. Laakiin sanadani sanadii hore waa uu ka duwan yahay horyaalkani, lama dhihi karo 4 kooxo ugu sareysa mid ka mid ayaa qaadi karto. Weli waa kala cadaan laadahay cidda loo saadaali karo inay qaado, laakiin Manchester City, kooxda Arsenal iyo kooxda Liverpool oo ayadana laga yaabay yahay maalmahan oo soo gashay kaalinta 2-aad ayaa ayadana laga yaabaa inay qaadi karto, ama Chelsea ama Manchester City.
Waan gartay marka Chelsea baa hoggaaminaysa, saas sheegtay, waa laga badiyay ragga falanqeeya ee ciyaaruhu wax ma ka yidhaahdeen tababaraha kooxda Jose Mourinho.
Jose Mourinho sida aan ognahay nin si fiican u yaqaano waa qaab ciyaareedka horyaalka waddanka Ingiriiska, maadaama sanadii 2004 ilaa muddo badan 2007 uu hoggaaminayay kooxdani uga wareegay naadiga Inter Milan ee Talyaaniga kadibna uu Spain uu kasoo ciyaaray. Khibrad weyn ayuu leeyahay, maadaama Chelsea iyo Manchester United ay yihiin 2 kooxo kaliya ee weli ka ciyaareysa horyaalka Champions League ee waddanka Ingiriiska, ay fursad badan ayay leeyihiin inay koobka qaadi karaan. Laakiin kooxda Manchester City 2 ciyaar ayaa u dhiman, haddii 2 ciyaar guuleysatana horyaalka iyada la wareegi doonto. Kooxda Liverpool ayaa dheeri doonto, oo haddii ay ka adkaadaan Tottenham iyada ayaa laga yaabaa inay horyaalka qaabtaan. Marka waa sidaan hore u sheegay, horyaalka waa adag yahay oo sanadii hore sanadan lama mid aha kooxda ugu hooseysa ilaa kooxda ugu sarreysa, weli waay kala cadaan laadahay cidda qaadaysa ama cidda noqon karta.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Sooda Xuseen Maxamuud oo falanqeynaysa ciyaaraha horyaalka dalka Ingiriiska. Intaana xubintan oo kale mar kale ku kulmi doono dhegeystayaal, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo subax wanaagsan.
Maxamed Cabdi Sandheere ayaa xubintaasi ciyaarahana inoo diyaariyay. Halkaad naga dhegeysanayseenna waa VOA Washington. Haatan dhinacii suugaanta ayaynu jaleeci doonaa. Maxaad inohaysaa Maxamed?
Zahray waa hees magaceeda la yidhaahdo Marwo, waxaynu haya fanaanka Cabdijabaar Al Khaliiji.
مولع شغي مرتدها بدن قبو سنهي منك ما لي يلك النعوس المولوغاكا مولع شغي مرتدها بدن قبو سنهي
heestaasi marwo iyo fanaanka cabdijabaar alkhaliiji waxay dhegeysteen u dambeeyeen barnaamijkayga subaxnimo. Inta haddii la idhahdo afarta galabta aynu kulmi doono, waa anigu ah maxamed cabdi, sahre ciidla nuuriyo dhammaan bahda v o a oo idinkaga tegaysa. Sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.